Ja bih rekla da su dominantno problem mesna i mliječna industrija. To je ogroman, ogroman, gotovo nepremostiv problem, jer nemaju svi dostupne svoje životinje, pogotovo ne životinje otvorenog uzgoja, i ne mogu svi doći niti do nekakvog bio mesa ili do jaja podnog uzgoja, nego eto, kupuju u dućanima, a to je u biti teško smeće vrlo često. I hrana i tlo su značajno osiromašeni, genetski modificirani, tretirani herbicidima, pesticidima, loše skladišteni, na silu dozrijevani, tretirani kemikalijama. Dakle, hrana nam je zapravo postala otrova, ne lijek. Mlijeko je isto. Jedna namirnica koja nam je nekad bila osnovna živežna, znaš, ono, kruh i mlijeko. E sad, ono što čovjeku kažeš da nikako, ni u krajnjem ludilu ne smije jesti, je kruh i mlijeko. Ne? Jer u biti jedan antibiotik, anabolik i gluten, hipertrofirani. Ne? Važno je da se unose zdrave masti i zdravi proteini. Što više masti i proteina, a što manje ugljikohidrata, kolike god bile njihove kalorije. Da naglasimo još jednom da je 65% Hrvata prekomjerno teško. A debljina, znamo, nosi sa sobom više od 200 različitih komplikacija i bolesti. Pa ih on, ok, nema 200, ali recimo ima ih 10. Od njih 10, dvije su endokrinološke bolesti, dvije, tri su kardiološke, odnosno kardiovaskularne, jedna je nefrološka, jedna je neurološka i jedna je fizijatrijska.
Kiseli kupus.
Apsolutno. Time bi mogli zaključiti ovaj podcast, inače nema smisla da sam ja tu, ako nismo rekli kiseli kupus.
Moram priznat da su mi to rekli.
Čuj, probiotik, prebiotik, vitamin C, niski glikemijski indeks, mikronutrijenti, pa to je, mislim, ne može biti bolje. Trenutno u Hrvatskoj imamo na raspolaganju jednu jedinu molekulu, a ona se zove...
Ako vas zanimaju teme poput ove koje ste sada mogli pogledati u ovom videu, onda svakako provjerite našu Human Lab Hub platformu, gdje zajedno sa prethodnim gostima ovih epizoda i puno drugih stručnjaka možete produbiti sve u najsitnije detalje. Tamo se nalazi aktivna zajednica u kojima diskutiramo, razgovaramo o temama koje su zapravo od izrazite važnosti ako želite unaprijediti svoje sposobnosti, bilo da ste trener, nutricionist, da ste nekakav rehabilitacijski terapeut ili jednostavno želite znati više o temama koje ste već navikli u našim podcast epizodama, onda svakako odite na našu stranicu www.humanlabhub.com i provjerite sve kako se pridružiti našoj aktivnoj zajednici.
Ne, prva klapa.
Nisam vas htio prepasti.
Dobro, dobro.
Vi ste zapravo, neću vas previše predstaviti, pustit ću da vaš rad i vaše riječi nekako vas više predstave, ali samo ću reći jedan podatak koji je vrlo bitan. Vi ste liječnica, specijalist interne, to bi nekad bilo subspecijalist dijabetologije, jel tako, ili endokrinologije, dijabetologije. Ili
to je kad... i dalje specijalist i dalje. Interne i onda na to još subspecijaliziraš ovisno što.
Tako je.
I onda je dalje sub.
Tako je. A ste usto još i doktorica znanosti i nutricionizma.
Yes, sir.
To je malo neobično zapravo. Rijetko kad liječnici izlaze u to polje nešto više, recimo. Pa čak i liječnici specijalisti interne koji su zapravo još dublje ušli u tu tematiku, ali rijetko kad se odlučio na tako nešto. Kako je došlo kod vas ta odluka?
Da, evo, baš mi je drago da ste pitali kod vas, jer kod nas, kao Hrvata, je to stvarno tako. Dakle, vrlo malo liječnika se još uvijek odlučuje na taj korak. Iako vani, u razvijenim europskim zemljama, nutricionizam i zapravo je u sklopu, na nekim sveučilištima, u sklopu medicine. I ti se samo nakon bazne 2, 3 ili 4 godine odlučiš ideš li u kliniku, ideš li u nutricionizam ili ideš u nekakvu predkliniku i tak. Dakle, na sve većem broju sveučilišta se događa to da ti moraš, ako ćeš se baviti ozbiljnom kliničkom prehranom, kliničkim nutricionizmom, odnosno nutricionizmom na kvalitetan način, da ti moraš imati podlogu, podlogu medicinsku. Moraš biti potkovan i fiziologijom i patofiziologijom i anatomijom i na kraju krajeva internom. Zašto? Zato da ne bismo spali na Google nutricionizam, jel? I na to da ne znamo baš točno što znači ugljikohidrati, što su proteini, kakvi su i kako se razgrađuju i kad što treba jesti. Mislim, to je, ja bih rekla da nutricionizam ogromna znanost. Imam osjećaj da ja samo sa, što ste rekli, doktoratom iz nutricionizma, koji je trajao 3 godine, da sam i ja u puno stvari manjkava, jer nisam prošla i fakultet i onda nakon toga još doktorat. Dakle, višegodišnji studij. Što samo znači da možda u budućnosti, mi smo od toga sigurno još 20 godina, ali da bi se trebalo napraviti, odnosno oformiti fakultet gdje će se učiti sve. Znači gdje ćeš ti imati i medicinsko znanje i nutricionističko znanje i to učiti 5 ili 6 godina. E onda si ti finalni proizvod. Za sada imamo nekakvih signala, mene to jako veseli jer upravo moji kolege se odlučuju na taj korak. Već jedan liječnik iz klinike Vuk Vrhovac je isto završio doktorski studij i nekoliko kolegica iz Dubrave, mislim da je sad i sa Vuka, je na doktoratu iz nutricionizma, što znači da ćemo za par godina imati evo, pa možda i 10 liječnika nutricionista.
Što to znači onda za prosječnog čovjeka hrvatske populacije, recimo u Hrvatskoj?
E pa,
da mi imamo tako stručan kadar.
To znači da će ljudi koji pogotovo imaju nekih ozbiljnih problema, koji imaju jako puno bolesti, koji ne mogu riješiti svoje zdravstveno stanje nekim drugim pristupima, da li je to intenzivna tjelovježba, da li je to čak možda farmakoterapija, odnosno lijekovi, ili kojima to nije dovoljno, nego treba ujednačivo dodati ono što je u biti baza, a to je prehrana, e da će se takvi ljudi javljati onda ljudima koji pokrivaju sva područja istovremeno. Ja ne kažem da mi sa tri strane različite ne možemo pokriti isto. Možemo. Znači, ako se čovjek kontrolira, odnosno trenira, vježba pod palicom nekog koji je u tome zaista stručan, koji ima završene sve edukacije, istovremeno ide kod nekog nutricionista, a imamo ih prekrasnih, predivnih i izuzetno školovanih, koji daleko više znaju od nas liječnika, pa ako redovito ide kod tog takvog, super, i onda još mora imati liječnički suport. Ali to su onda tri osobe, tri institucije, vrlo često se sve osim zdravstva kod nas i plaća, i to se plaća puno ako želiš dobru kvalitetu. I to su ljudi koji, odnosno ta tri stručnjaka, ne funkcioniraju tako da komuniciraju međusobno, nužno. To su ljudi koji se ne poznaju, koji ne sjednu zajedno za stol i sad tri glave na kup i ajmo razmisliti što ćemo najbolje i najjednostavnije s tim čovjekom. Nego se čovjek onda izgubi se u sustavu. Recimo čovjek koji, evo sad ću vam dati jedan primjer. Čovjek koji boluje od ekstremne pretilosti, odnosno od ekstremne debljine, a debljina znamo nosi sa sobom više od 200 različitih komplikacija i bolesti, pa ih on, ok, nema 200, ali recimo ima ih 10. Od njih 10, dvije su endokrinološke bolesti, dvije, tri su kardiološke, odnosno kardiovaskularne, jedna je nefrološka, jedna je neurološka i jedna je fizijatrijska. I to sve što sam sad nabrojala, to su sve specijalisti, odnosno subspecijalisti. Dakle, tu ih je već 5. Onda je nutricionist koji treba posebno biti uključen u priču. Kod ekstremne pretilosti obavezno treba biti uključen i psihijatar, odnosno psiholog. Onda ako ne uspije terapija općim mjerama, prehranom i lijekovima, onda se uključuje kirurg, odnosno abdominalni kirurg koji će, na primjer, napraviti sliv resekciju ili neki od zahvata bariatrijskog liječenja. I onda ti već imaš 8 specijalista i taj čovjek sve njih pona osob mora obići. Za svakog mora imati uputnicu, za svakog mora imati lovu ako je u privatnom sektoru. Dakle, to je jedna nekoordinirana priča gdje se čovjek izgubi i vremenski, jer dok on dobije uputnicu, dok dočeka termin, dok dobije jedno mišljenje pa s tim mišljenjem ode kod nekog drugog, to je i po godina dana i više.
Što i dok znači, je prođe sve zapravo više, njegovo zdravstveno stanje nije isto kao na početku njegovog procesa promjena.
Tako je. Kad je on došao do finalne dijagnoze, liječenja i odluke, on ima još dvije bolesti i motivacija mi je otprilike pala za 50%, možda i više. I onda moja ideja u svemu tome je bilo, možda nisam razmišljala primarno baš o pretilosti, nego općenito o nekakvoj metaboličkoj priči, odnosno o metabolizmu i njegovim svim poremećajima, jest da čovjeku kad uđe u neki centar, u neku ambulantu, dnevnu bolnicu, dobije barem 4 stvari istovremeno. Dakle, dobije i pregled i mišljenje internista i dijagnozu, i mišljenje i pregled endokrinologa, dijabetologa i nutricionista. I to su već 3 stvari odjednom, za koje mislim da ako dovoljno rano čovjek krene, odnosno ako se javi prvo internistu i nutricionistu, da možemo napraviti 80% posla. Da možda nikad neće biti potrebe za tim kirurgom, da možda neće biti potrebe, pa čak niti za fizijatrom i fizikalnom terapijom, jer ćemo liječenjem debljine, pravilnim kretanjem i tako dalje moći izbjeći nekakve osteomuskularne komplikacije debljine. Dakle, neka ideja da se dovoljno rano čovjek usmjeri u centre, odnosno ka osobama, bili to liječnici, nutricionisti, oboje, koje će sa 3, 4 ili više strana moći sagledati njegovu problematiku i istovremeno mu pomoć. Dakle, ne dat mu prvo lijekove, ne dat mu prvo tijelovježbu i ne staviti ga prvo na dijetu, pa onda nešto od tog troje ide drugo i treće, nego sve troje istovremeno i usklađeno. Ne idu svi lijekovi sa svakom hranom, jel? Ne idu svi obrasti tijelovježbe i vježbanja sa opet svakakvim dijetama, pa čak i lijekovima. Nekad kad se čovjek ozbiljno primi pravilne prehrane dijete, pravilne tijelovježbe, ne nekad, nego često treba deintenzivirati terapiju. Trebaju se smanjivati i doze i brojevi lijekova. I to sve skupa treba koordinirati. To treba neko pratiti, neko monitorirati. Čovjek je tu došao i traži stručnjaka, ne može sve sam i ne može sve naći na Google.
Zapravo bi trebala postojati nekako krovna, kako ste vi rekli, ambulanta. Jedna ambulanta koja bi mogla zapravo, kad pacijent uđe unutra, da ga se sagleda sa više tih aspekata.
Točno.
Da li to internistički. Zapravo može postojati ambulanta koja bi sadržavala sve te djelatnosti koje ste vi nabrali, koje sudjeluju u tom jednom procesu.
Točno, točno.
Da li tako nešto postoji u nekim naznakama kod nas?
Sad smijem li ja ovo reći ili ne? Ako, da, ako dođe neki signal, režite kasnije. Pa ja sam raspisala takvu jednu ambulantu, osmislila ju, to se zove centar, koji je zapravo sistematiziran u našoj bolnici. On stoji u sistematizaciji, ali se zbog, rekla bih, više političkih razloga, to još uvijek nije ostvarilo. Nadamo se u brzoj budućnosti da bude.
Poznata ako neko situacija nas... kod vas, što se izdogađalo u posljednje vrijeme. Tako da.
A mislim, gle, ako ne bude kod nas, bit će negdje drugdje. Dakle, kažem, za 5 godina će biti najmanje još 5 ili 6 kolega i kolegica koji će biti i liječnici i nutricionisti. Nitko od njih ne radi na Svetom Duhu, nego su u drugim bolnicama. Ako bolnica bude dovoljno pametna, napravit će to. Koja god to bila.
Mene sad zanima jedna stvar. Evo, imate jednu, ja ću slikovito malo prikazati, tetu Maricu koja radi na placu.
Blago njoj.
Ima svoje domaće proizvode.
Pa to?
Ona kad ide kod liječnika, ona njega stavlja na jednu od onih 3 struktura koje su nekada davno bile, a to je svećenik, liječnik, profesor.
Točno.
Ok, imamo liječnika za kojeg smo mi bili uvjereni da on zna sve o nama što bi nas trebalo zanimati. I onda imamo liječnika kao što ste vi, koji uz svoju specijalizaciju, subspecijalizaciju, još upiše nešto što ima veze sa nutricionizmom. Tako ćemo to objasniti. Znači, sa prehranom. Kako biste vi njoj objasnili da je vama to bilo potrebno jer vi niste znali sve o prehrani? Da liječnici nisu toliko široki koliko oni misle u vidu neke dodatne specijalizacije kao što ste vi odabrali u ovom smislu doktorat iz nutricionizma. Jer oni će reći, ta jedna teta Marica može reći nešto poput, pa zar on ne zna sve o prehrani? Zar on ne zna šta bi ja trebala jesti? Pa on je doktor, on je liječnik. Kako biste vi njoj odgovorili, a da bude ono jednostavno?
Da, na neki način Marica ima pravo. To je nešto čime se mi kao medicinari ne možemo podičiti. Odnosno, ali ovo je sad moj osobni stav, znači sad ono idu na ekranu mala slova, ovo je stav održava sad. Da, uglavnom, naših 6 godina medicine, odnosno putovanja kroz taj fakultet, istovremeno pokriva jako puno toga, ali nakon tih 6 godina mi izlazimo sa jako malo toga, odnosno jako malo praktičnih znanja. To je sve jedna velika, ja bih rekla, preširoka baza koja ti u biti na kraju da samo uvid u hrpu malih kamenčića, odnosno hrpu malih komadića mozaika. Dakle, ti nakon, garantirano, nakon 6. ili 7. godine medicine se više uopće ne sjećaš onih 400-tinjak strana imunologije. Ti se možda sjećaš 4 ili 14 osnovnih principa. Sve ostalo, odnosno tih 1 mjesec ili 2 koliko je ta imunologija trajala, je na neki način izgubljeno vrijeme. Izgubljeno u smislu praktične vrijednosti, odnosno praktične važnosti toga i formiranja gotovog proizvoda koji bi trebao biti liječnik koji barata i praktičnim znanjima, jer niti svi imaju mogućnost, niti volju, niti životne okolnosti koje im dozvoljavaju da odu na specijalizacije i subspecijalizacije. Masu puta se događa da liječnik možda, odnosno da je mlada osoba, evo student medicine, imao neku ideju, pa baš nije uspio dobiti specijalizaciju kad je htio, pa je onda evo na neki način, sad ću reći pod navodnicama, zaglavio ili po zamjenama u ambulantama obiteljske medicine ili u medicini rada ili radeći na hitnoj, van bolničkoj hitnoj, vrlo često. I na neki način se ne nadograđuje, nego samo pliva u sustavu koji je opterećen hrpom administracije, a gdje je pacijent zadnji. Ono što je nekakva moja ideja, odnosno što je možda utopija, ali što ne bi bilo loše, je da se umjesto 2 mjeseca tupljenja po principima i po subspecijalističkim stvarima koji će, ja vam garantiram, ostati zaboravljene, jer ostaju i nakon staža i nakon obilazaka specijalizacije i tek na subspecijalizacijama, odnosno kad čovjek počne raditi i usmjeri se na neko usko područje, postanu praktički primjenjive. A dakle, da se tih 6 godina zaista čovjeku da sama baza, najosnovnije informacije koje su ti potrebne, a onda praktički. Znači, onda se nadograđuje i raste praksa. Dakle, onda se radi sa živim pacijentom, onda se dovedu, evo, a sad to je moja ipak struka, pa nekako mi je to najbliže. Dakle, onda dovedeš studenta 4. godine koji trenutno sluša internu ili dijabetologiju i endokrinologiju, dovedeš ga u endokrinološku ambulantu i on radi s tim čovjekom na način da se to, na tom istom čovjeku, eto, dovede i nutricionist, dovede mu se psiholog, recimo, ili psihijatar i dovede se na konzili, na primjer, eto, kirurg koji se bavi barijatrijskom medicinom, odnosno koji operira pretile osobe. I onda taj student vidi što se točno radi, kako čovjek reagira, koje mu se smjernice daju. Onda sam izrađuje dijete, sam izrađuje nutritivne planove, sam gleda kako taj čovjek vježba, sam čuje i sudjeluje u tom procesu nekakvog psihološkog suporta, te behavioralne terapije koja je važna u svakom segmentu, a ne samo u dijabetologiji. Dakle, on skuplja znanje koje će biti primjenjivo taj dan kad izađe s medicinskog fakulteta. I tako bi se trebale formirati osobe na svakom predmetu, a ne gubiti vrijeme na teoriju i samo nedovoljno motivira studente, pa onda gledaju na sat kad će izaći konačno, će vježbe uspjeti završiti prije 15 minuta ranije ili ne. Dodatno, zašto gospođa Marica da misli da bi mi sve trebali znati, jest možda zato što u doba, kako se to zvala, u doba struka u odjelima, mislim da se to tako nekako zvalo, jer što ste rekli, svećenik, profesor i liječnik, dobro, naravno i policija, vatrogasci, ovi koji su imali svoje odjela, ali kad je zaista, isto kao i svećenik, liječnik znao sve o toj osobi, ne samo o osobi, nego cijelo njegovoj obitelji, pratio tu osobu kroz cijeli njen život i cjeloživotni razvoj i imao znanja relativno limitirana. Što bismo danas rekli, ovi opći liječnici znaju po nešto o svemu. A usko specijalizirani liječnici danas znaju sve o po nečemu. Znači, usko specijalizirane struke su ekstremno duboko ušle u svoju specijalizaciju, odnosno svoju specijalizaciju, i znaju apsolutno sve. Najnovije studije, najnovije smjernice, najnovije lijekove, najnovije protokole za 5 bolesti. Dok liječnici koji se bave širokom medicinom, kao što su to liječnici obiteljske medicine, nema šanse da to znaju.
Koga nam je potrebno onda u našem zdravstvenom sustavu u ovom trenutku više ovih usko specijaliziranih?
Trostruko. Treba nam trostruko usko specijaliziranih i trostruko obiteljskih. Jer pretrpani su jedni i drugi i ne stignu niti jedni, niti drugi dovoljno se baviti tim svojim.
Ali ja imam osjećaj kao da pacijent zaglavi zbog u onom prvom dijelu koji već mogao biti pokriven sa ovim nekim
obiteljskim
liječnikom,
tako je,
koji se bavi administracijom, raspisivanjem kronične terapije, izdavanjem recepata, pregledavanjem nepostojećih simptoma.
Točno.
I onda sve to zapravo on mora samo kanalizirati ka nekom specijalistu koji će riješiti taj misterij nepostojećeg simptoma. Da ne kažemo sada da su pacijenti da lažu, ali ajmo reći na neki način da su zatrpani obiteljske, da je obiteljska medicina zatrpana takvim slučajevima.
Točno to, oni nemaju vremena.
I doznaka za bolovanje.
Ali to je to. Mislim, oni zaista nemaju vremena. Nemam puno prijatelja iz obiteljske medicine i ne mogu biti nabrušena na taj sustav i reći joj stvarno, mislim, jel radite vi išta drugo osim tih uputnice, upućujete pacijente nama. Naravno, nekad nama to tako zaista izgleda i nekad i sami znate u hitnoj službi odrađujemo posao obiteljskog liječnika. Ali zašto je to tako? Zato što njih nema. Da, njih nema dovoljno. Ljudi su sve stariji, sve deblji, sve sedentarniji, imaju sve više bolesti. Dakle, bolesni su. Mi smo bolesna, sve starija populacija. I da bi se obiteljski liječnik, što vi kažete, prva instanca, kvalitetno time bavila, njih bi moralo biti najmanje 3 puta više. Najmanje. Ako ne i 5 ili 6. Jer, što kažete, dok on raspiše uputnice, prijavi bolest, napiše ispričnice, popuni formulare, ispiše sve u kompjuterski sustav, upotpuni tu te e-kartone, ispiše recepte, to je gotovo. On je čovjeku uspio reći dobar dan, kako ste i doviđenja. Nema on niti 15 kvalitetnih minuta. Kakvih 15? Pa oni imaju po više od 100 ljudi u danu. 100 ljudi na 7,5 ili 8 sati. Izračunajte koliko ih je to u sat vremena. To bude i po 20-30 ljudi kroz ordinaciju. Evo, nas dvoje nismo uspjeli se pošteno ni upoznati, a uzelo nam je 15 minuta, je li tako? Ne. E sad zamislite kako je to osobi koja je, evo, kompleksni bolesnik sa barem 4 ili 5 bolesti, sa barem 4 ili 5 pitanja i sa potpunim neznanjem, recimo, evo, o prehrani. Tom liječniku treba najmanje pola sata. Vjerujte mi da mu treba pola sata. Vrlo često ja to vidim kad mi pacijent već izlazi, kad smo se mi upoznali, sprijateljili, kad smo postigli jedan dobar transfer. Ja u 25. minuti, a i tu sam već u sustavu ukrala 10 minuta, jer i mi po pacijentu imamo najviše 15-20. Znači u 25. minuti koju uzmem u biti od svog vlastitog vremena i onda ostajem po 2 sata duže ili radim još kasnije mailom, vikendom i ne znam što. Dakle, u toj 25. minuti on kaže, joj da, znate što, nisam vam rekao. I to je najvažnija stvar. I to je najčešće ono ključno što smo trebali već čuti na početku. Tako da, užasno je, ogroman je broj bolesnih ljudi, premali je broj ovih prvih liječnika, ali kod njih postoji i volja. To vam moram reći, moram ih pohvaliti. Mlade populacije liječnika obiteljske medicine, odnosno mlade generacije liječnika obiteljske medicine su jako zainteresirane. Vrlo često ih vidim na našim skupovima, edukacijama, spajaju se na webinare. Spajaju se i na webinare za pacijente. Educiraju se o modernim tehnologijama, educiraju se o modernim oblicima liječenja, pogotovo koji oni sami mogu uvesti. Recimo, lijek za debljinu mogu uvesti oni. Ne moraju usmjeravati pacijenta u specijalizirane ambulante. Jel? Dakle, oni jesu motivirani, puno uče, puno toga kažu pacijentu tih 5-10 minuta, ali ne mogu ići u dubinu. E, za tu dubinu onda trebaju služiti centri. Centri koji će imati i domovi zdravlja, koji će imati klinike, kliničke bolnice, koji će možda biti u privatnim varijantama, pa možda barem malo subvencionirani od države. Dakle, ti centri u kojima će onda čovjek koji je dobio, eto, 5 osnovnih uputa od liječnika obiteljske medicine, produbiti znanje. E i onda ako to ne ide, ako nema uspjeha i ako još ima nekakvih nepoznanica ili potreba za daljim produbljivanjem specijalističkog pristupa, e onda ide nama. Tako da, mislim da za sad smo premalom broju da bi se svi bavili svime, da bi imali dovoljno vremena za pacijenta i zato su potrebne ovakve stvari. Ima i liječnika koji odlaze pak u drugi kraj. Evo, jedna moja kolegica, baš endokrinolog, dijabetolog, je vrlo usko sad vezana sa kineziološkim fakultetom, odnosno radi tamo. Naravno da je to struka u kojoj je to krucijalno. Jel? Endokrin, odnosno dijabetologija, struka koja se bavi, jel, šećernom bolešću, debljinom, metabolizmom. je neophodno da ima inkorporiranu tu tijelo vježbu, kontroliranu, ciljanu, adekvatnu tjelesnu aktivnost, uključenu u pristup pacijentu. Recimo, i toga nam fali, toga treba više. Treba nam spoj sa farmaceutikom, odnosno sa farmaceutskim fakultetom. Ima nekoliko kolega koji su sad klinički farmaceuti, ne farmakolozi što su medicinari, nego farmaceuti. Pa oni odrađuju ogroman posao. Ti kad dobiješ pacijenta u ambulanti koji uzima nekakvih 15 ili 20 tableta, i to ne brojčano da je to kao isti lijek pa dva put dnevno, nego 15 različitih lijekova, masa tih lijekova se međusobno kosi, ne smiju se uzimati zajedno, ne smiju se uzimati, kažem, s određenom hranom, određenim napicima, mogu jedni drugima pojačati djelovanje, neki jedni drugima smanjiti djelovanje, time se mi ne stignemo baviti, niti to znamo.
E, to je poanta onog pitanja s početka o našoj teti Marici, koja je bila uvjerena da liječnik kada daje određenu terapiju može posjedati, znači jednostavno ljudski nemoguće posjedati toliku količinu informacija. Možda nekada davno,
tako
da.
Je.
Baš nedavno u Zagrebu otvoren je novi rekreacijski centar namijenjen isključivo ženama. Tamo dobivate potpuno individualni pristup gdje zajedno uz najmoderniju tehnologiju ostvarujete rezultate brže od onoga što ste očekivali. Ako želite iskoristiti probnih mjesec dana u dva puta tjedno centru, onda iskoristite kod 2xhumanlab kako biste imali besplatan mjesec, odnosno mjesec u kojem, ukoliko ne želite nastaviti daljnju suradnju, možete dobiti povrat vašeg novca.
Kad smo imali 10 lijekova u eri svećenika, profesora i liječnika,
upravo to.
Svaka bolest je imala 3 lijeka. Za dijabetes si imao inzulin, sulfonilureu i eventualno 20 godina kasnije 30 metformin. Točka, gotovo. To su 3 lijeka, danas ih imamo 33. Samo za dijabetes. A gdje, eto, za hipertenziju ih imamo 133.
I još puta sve pa 3 kombinacije.
Tako je, da, svaka sa svojim nuspojavama, svaka sa, pa evo, sad dobro nuspojavama, ali same cijene lijekova. Moderni lijekovi, odnosno moderna medicina i farmakologija, ajmo to tako reći, ide zaista naprijed. Ti lijekovi su sve pametniji, ne liječe samo simptom, nego zadiru dublje u samu bolest. Dakle, utječu na puno patofizioloških mehanizama koji su inače zaslužni za razvoj komplikacija bolesti i za njenu progresiju. E sad idemo, idemo prema nazad. Dakle, u dijabetesu ne liječimo sad samo visoki šećer. A ne, mi sad liječimo kompletan metabolizam, liječimo inzulinsku rezistenciju, liječimo debljinu, liječimo sve što leži u podluzi tom dijabetesu. I onda naravno da su takvi lijekovi skupi. Skupi su nekad toliko da ih ne može subvencionirati HZZO ili bilo koji drugi zdravstveni sustav, nego dio cijene tog lijeka mora platiti pacijent. Sad, dok ti čovjeku objasniš da mora platiti 20 ili 30 eura za jedan, pa 20 za drugi, pa 130 za treći, a to su samo tvoji. Gdje su onda lijekovi od kardiologa, neurologa, oftalmologa, pa samo kapi za glaukom koštaju ne znam koliko. Ja? Dakle, ti na kraju se pogađajući sa pacijentom oko cijene i oko toga što mu je od tih svih najvažnije, potrošiš 10 minuta. Kužite koliko je onda... Da, pa zašto je onda
priča,
Marica izgubljena? Klasična
priča kod nas je samo martefarin.
Točno, odnosno noaci.
Da, lijekovi, da, zapravo. Tako.
Sve osim martefarina se plaća.
Da.
Da?
Ali za njega treba ići vaditi redovito PV i onda je to pacijentima nezgodno i veći je rizik od krvarenja. Krivo se može dozirati, u smislu pacijenti trebaju uzimati jednu tabletu i jednu četvrtinu, pa ta jedna četvrtina izgleda više kao polovica nego četvrtina, pa to onda kasnije rezultira drugim problemom.
Da. Tako je, to je to.
I to su sve stvari koje zapravo bi trebali, zapravo pacijenti bi trebali imati jedan centar.
Trebali bi imati.
Ovisno o bolesti, ovisno o stanju u kojem se nalaze, isto kao što bi trebali imati palijativnu skrb koja bi trebala biti značajna.
E, da, gdje je tek to?
Gdje je tek to?
Da.
Što je debljina? Kako se definira debljina?
Za početak, debljina je bolest. Točka. To je ono najvažnije što treba napomenuti i što ljudima nikako nije jasno.
To nije stanje.
To nije stanje. To je bolest. To je bolest, dapače, koja ima internacionalnu, odnosno MKB šifru. Dakle, ima istu šifru kako ju ima dijabetes, kako ima moždani udar, kako je ima bilo kakva maligna bolest. Njezina šifra je E66 i tretira se kao bolest. To je kronična, progresivna bolest koja zahvaća gotovo sve organe i organske sustave i koja sa sobom nanosi mnogobrojne komplikacije, njih oko 200. To je bolest koja se liječi, koja se treba liječiti što ranije i što ranije u životu kronološki i što ranije što se tiče broja kilograma, odnosno BMI-a, kako ne bi došlo, odnosno kako bi došlo do što manjeg broja komplikacija i na kraju bolesti. I to je bolest koja treba cjeloživotni suport. Dakle, jednom kada se uspije izliječiti pod navodnicima debljina, jer debljina ima jako puno svojih korijena od kojih su mnogi i nekakve psihološke traume, to su i psihički poremećaji na kraju krajeva. Dakle, to nije jednoznačna bolest koja je nastala samo zato što čovjek previše jede. Ne, to nije tako. To je kompleksna, kronična bolest sa jako puno uzroka, jako puno razloga i sa, nažalost, jednim finalnim ishodom, a to je prijevremena smrt, odnosno invaliditet. Točnije smanjena i kvaliteta i trajanje života. Jer zbog debljine dolazi do razvoja dijabetesa, nekontroliranog dijabetesa. Zbog debljine dolazi do razvoja nekontrolirane teške hipertenzije. Zbog debljine dolazi do dislipidemija, pa onda udruženo sa dijabetesom i hipertenzijom dolazi do razvoja srčanog i moždanog udara. Znate i sami koliko moždani udar onesposobljuje osobu i koje opterećuje ne samo nju, jer ljudi ostanu invalidni, nego i cijelu njegovu obitelj i cijeli medicinski sustav. Debljina je bolest koja dovodi do brojnih osteomuskularnih poremećaja, osteoartritisa, artritisa, uznapredovalih degenerativnih procesa, pa su onda to pacijenti koji su teško pokretni, koji opterećuju opet drugi krak sustava. Debljina je bolest koja rezultira neplodnošću. Neplodnost je ogroman problem sve mlađe i mlađe populacije, ne samo kod nas, u čitavom svijetu je to tako. Debljina je na kraju krajeva uzrok, odnosno temelj razvoja nekih drugih psihijatrijskih bolesti, depresije, anksioznosti, na kraju i suicida. Debljina je stigmatizirana. Dakle, debljina nažalost još uvijek u modernim društvima nosi jednu tešku stigmu. Mi često, ne mi, vi i ja ovdje prisutni, ali jako puno ljudi gleda na, pogotovo ove ekstremno pretile ljude, kao na manje vrijedne, kao na ljude koji pa nisu čak ni podobni za sve poslove.
Ja bih rekao da čak danas generaliziramo kao društvo nešto poput što su nekada davno bili psihijatrijski pacijenti.
Pa da.
Gotovo da ih se smješta na isti rang u pogledu svjetovnom, bih ja rekao čak.
Tako je, tako je. Nažalost, moram to reći, i drago mi je da, evo, da će i ovu emisiju poslušati velik broj ljudi. Ja moram reći da se nikako ne slažem i zato sam to rekla nažalost, je debljina postala alat za jedan loš marketing. Ja sad neću imenovati, ali svi koji slušate znaćete na što se referiram, ali emisije koje prezentiraju ljude sa ekstremnom pretilošću, od kojih ne govorim sad o novoj sezoni, nego i o ranijim, a i o vanjskim takvim emisijama, od kojih, pogotovo vani, van Hrvatske, od kojih mnogi ljudi imaju zaista i psihičke bolesti, odnosno psihijatrijske poremećaje, gdje ih se izlaže kao objekte, humanoidne objekte, na kojima će se sada vježbati, prezentirati određene vještine, jesu li to trenerske, jesu li to nutricionističke ili su to neki lijekovi ili nisu, barem ne najavno. Dakle,
bilo je toga.
Naravno, uglavnom to je po meni vrlo loš aspekt debljine o kojoj se puno priča i koju se izložilo na van. Dakle, natjeravati osobu, odnosno tako jednom porukom i kampanjom, natjerati osobu da se prezentira pred kamerama, da se izlaže ekstremnim fizičkim naporima koji itekako mogu, od kojih neke vježbe itekako mogu dovesti do teških poremećaja i dugoročnih oštećenja njihovih zglobova i kostiju, pa će ti isti ljudi za 15 godina neće se moći kretati od bolesti, odnosno oštećenih kukova i koljena, pa će se pitati zašto sam to radio sa sobom 3 mjeseca, jer recimo to je loš aspekt. Dakle, mislim da to nije potrebno, da je to na neki način ružno prema tim ljudima i da se ljude može im se pristupati na taj način, jer je način sam po sebi idealan, a to je to, dakle da takvi ljudi upravo to dobiju punu podršku nutricionista, punu podršku kvalitetnih kineziologa i kvalitetnih trenera i naravno kvalitetnih nutricionista, da dobiju podršku kvalitetnih klinika i kvalitetnih liječnika i psihologa, ali iza kamera. ne ispred njih.
To bi zapravo bilo prostituiranje takvih,
tako je,
takvih osoba.
Tako je. Tako je, dakle, sve to što se radi pred kamerama, što se možemo vratiti na početak vašeg pitanja, je da bi se to trebalo raditi po centrima, po medicinskim ustanovama, po klinikama i tamo gdje se čovjek osjeća sigurno i neizloženo i nestigmatizirano dodatno. Naravno da trebamo raditi baš i na toj stigmatizaciji, trebamo učiti djecu već od male dobi da ne budu okrutna, da to što je dijete ili čovjek malo deblji, dvostruko, nekad i trostruko od njih, da to ne znači da je on loši i da je manje vrijedan, da nije dovoljno pametan, nego da se, evo, nažalost, najčešće greškama u obitelji došlo, dovelo do tog stanja, ali da je to jednako vrijedan prijatelj kome isto tako treba suport, jer ako on ostane u toj mladoj dobi bez suporta, e onda će to odrastati, to dijete će odrastati u nesigurnu osobu, gdje će se onda samo zavrtiti taj krug nesigurnosti, naravno, dodatnog prejedanja, kompenziranja nesreće hranom, dodatne debljine i onda smo u problemu.
Što smo onda rekli sa početka?
A debljina i ono što ste
debljina,
mi rekli, definicija.
Kako bi se
definiralo? Pa definiramo debljinu ovako. Dakle, ovo je bila nekakva definicija riječima, odnosno definicija približno one zdravstvene organizacije. A debljina u brojkama, ono što nam je najčešće nekako pojmiti, se u pravilu izražava kroz indeks tjelesne mase, odnosno stupanju hranjenosti. Ako osoba ima manje od 18,5, to je preniska uhranjenost, odnosno to
body
je kao
mass index,
body mass indeks. Body mass indeks se dobiva dijeljenjem kilograma, odnosno dijeljenjem tjelesne mase sa metrima na kvadrat. Dakle, to je jednadžba kako dobiti indeks tjelesne mase. U omjeri, dakle, idu visina i težina, odnosno visina i tjelesna masa čovjeka. I onda ako je taj indeks tjelesne mase između 18,5 i 25, to je idealna tjelesna masa za tog čovjeka, neovisno o spolu. Od 25 do 30 je prekomjerna tjelesna masa, to mi još ne zovemo debljinom. Iznad 30 kreće definicija debljine u brojkama, dakle od 30 do 35 to je prvi stupanj debljine. Od 35 do 40 indeksa tjelesne mase to je drugi stupanj debljine, a sve iznad 40 je treći stupanj debljine, odnosno morbidna pretilost, što mi tako stručno zovemo. E sad, indeks tjelesne mase naravno nije uvijek idealna mjera, jer osoba koja ima jaču građu, koja je izuzetno utrenirana, koja se bavi nekom vrstom sporta koji zahtijeva strahovito veliku i tešku mišićnu masu, naravno da će imati viši indeks tjelesne mase. Vaterpolisti recimo često imaju i 26 i 27, pa nikako nisu pretili i debeli. Dakle, u takvim ekstremima ne možemo gledati samo indeks tjelesne mase kao osnovnu mjeru, ali u 95% populacija ona to jest. Mi imamo još jednu mjeru, pogotovo kod osoba koje imaju indeks tjelesne mase ispod 35, jer oni iznad 35, nema tog sportaša koji će imati iznad 35, nema ni njega iznad 30. Jel? Dakle, od 25 do 30 je ta nekakva granica u kojoj čovjek može biti izuzetno mišićav sa takozvanim, jel, teškim kostima, mi to zovemo teški koštani okvir, a evo, ima malo viši indeks, a nije debeo. Ali iznad 30, odnosno pogotovo iznad 35, imamo i opseg struka. Opseg struka je izuzetno jednostavna mjera, besplatno se dobiva, dakle samo imaš mjerač struka, odnosno metar, okružiš se oko struka i što si dobio, to je tako. Kod žena je ta granica 80 cm, kod muškaraca je 94.
Zar ne postoji nešto što bi bilo još objektivnije od toga?
Postoji još objektivnije, mjera struka i bokova. To zovemo waist to hip ratio, odnosno omjer između opsega struka i opsega bokova. Ako je on recimo manji od 0,8 kod žena i manji od 0,9 kod muškaraca, to smatramo idealnim. To je odlično. Sve iznad 1, 1,2 smatramo itekako lošim, odnosno prediktorom kardiovaskularnog rizika, odnosno rizika kroničnih bolesti. I postoji naravno još nešto sjajnije, a isto tako je vrlo često i sve dostupnije je, kako po privatnim klinikama, nutricionističkim savjetovalištama, pa čak i teretanama, a kamoli bolnicama, a to je bioimpedanca. Bioimpedanca koja je pomoću otpora struja u tijelu, koje se preko elektroda mjeri, preko elektroda kvalitetnije bioimpedance su one koje obuhvaćaju i ruke i noge. Dakle, čovjek potpuno bos, golom kožom, mora stati na elektrode i rukama i nogama i primiti ih rukama. I onda se mjeri različit otpor različitih tkiva. Dakle, to bi nije isti...
Ona Tanita vaga Tanita, što ljudi
tako
povezi,
je, jedna od tih proizvođača je Tanita, točno. Tako. Točno. E, onda kad ti dobiješ taj sastav tijela, tom bioimpedancom se zapravo mjeri, odnosno određuje sam sastav tijela, kad vidiš koliki postotak tih kilograma je u biti voda, odnosno mast, odnosno kosti, odnosno nemastna, točnije mišićna masa, e onda ti vidiš točno na čemu si. Dakle, ako ti imaš više od 40% masti, onda znaš da si u problemu.
I sad sam baš nedavno ušao u razgovor sa jednim nutricionistom koji mi je rekao da su nabavili uređaj na tom principu koji košta nekakvih 4000 eura.
Moje košta 10, recimo u bolnici.
Ok, onda znači ovo možda i opravdava njegove riječi koje on u tom trenutku rekao. Aha. To je da svaki puta kada bi on stao, znači za stopce jedan pa drugi pa treći puta, svaki puta bi mi pokazali dosta različite podatke, neki bi odstupali ono po 10%, što zapravo uopće nije malo.
To nije uopće malo, da. Ali ovisi o tome da li se sam postupak adekvatno radi. Ljudi često dolaze, evo, i u centre, i u klinike, i na mjesta gdje, recimo, ljekarne, mnoge ljekarne raspolažu baš i Tanitom, odnosno i drugim nekim bioimpedancama, dođu na večer. Ali to se ne radi na večer. Znači, bioimpedanca se radi ujutro na tašte. Na tašte, točnije nakon što je čovjek popio otprilike 3 deci vode, ali samo vode, nakon što ništa nije jeo, nakon što dan ranije nije imao nikakvu intenzivnu tjelovježbu duže od 30 minuta ako je užasno intenzivna ili 60 minuta ako je srednjeg intenziteta, bez da je popio lijekove koji utječu na metabolički status. Dakle, to je isto pretraga koja se treba raditi u kontroliranim uvjetima i na pravilan način. Onda možda ne bi bilo tih odstupanja za 10%, pogotovo ne 3 dana za redom. Ali naravno
ne.
Mi smo...
Ja nisam pričao 3 dana za redom.
Nego 3 puta nekad.
Ne.
Ili?
Sad sam odradio za 3 minute ponovo ili 5 ili koliko je uređaja potrebno.
Aha.
O tome pričam.
E, to ne bi trebalo odstupati, ne. To nikako. Onda možda...
Zato pitam koliko su pouzdani takvi oblici...
Pa ja bih rekla da su pouzdani između 80 i 90%. Evo. To je nešto što ja vidim na svojoj. Pa kad uspoređujem. Dexa scan potpuno pouzdan, ali pokažite mi ko to radi.
E, zato pitam. To je trebalo mi sljedeće pitanje.
To je idealno. E, sad, da. Mislim, ako ćemo pričati baš o idealnim... o idealnim, odnosno validiranim mjerama, to su naravno Dexa, odnosno denzitometrija, i to je CT. To je tomografija, kompjuterizirana tomografija koja točno ima protokole kojima se točno mjeri, odnosno slika u milimetar koje tkivo. I ti točno znaš u milimetar, odnosno u kubni milimetar koliko ta osoba i gdje ima kakvog masnog tkiva, gdje ima tekućinu, gdje nema. E, ali CT, maligni bolesnik koji čeka dijagnozu karcinoma ne može dobiti po pola godine, a di će neko da eto malo si procijeni sastav tijela. To je, nažalost, nemoguće, plus kompjuterizirana tomografija je ipak pretraga koja jako zrači i koju nije potrebno raditi kad baš nije o život važno. Dok, recimo, DEXA scan, odnosno denzitometrija, nije pretraga koja znači. Ona bi se dapače trebala i mogla raditi više, jer uopće nije toliko skupa. Ali iz nekog razloga u hrvatskom sustavu ona nije dostupna. Dapače, desi se da se pokvari se neki DEXA uređaj, denzitometrijski uređaj, koji je nužan i osnovan za dijagnozu same osteoporoze i osteopenije, koje su itekako ozbiljne bolesti, pogotovo osteoporoza, i pacijenti nemaju kamo, nego 2 ili 3 bolnice u Zagrebu koje rade. 2 ili 3 bolnice u Zagrebu, o čemu mi pričamo? Pa se tu lista opet produži na, ne znam, 6 mjeseci ili više, pa onda ženica sa frakturom ne može doći do denzitometrije. A di bi mi procjenjivali sastav tijela? Ali da bi bilo idealno, bilo bi, evo, DEXA recimo super u tome. No, ne treba se opet, evo, što onda se možemo vratiti na baš pitanje sa početka podcasta. Dakle, dostupnost, široka popularnost, široko znanje o nečemu. Ne može ležati na metodama koje su presofisticirane, odnosno koje su preskupe i nedostupne. Dakle, čak i bioimpedanca je nešto što opet nema svatko, odnosno mnogi možda misle da je imaju ili da im je dobra, a eto možda baš i nije.
Možda baš i nije.
Da, kućna vaga koja mjeri otpor i koja ti izbacuje sastav tijela sigurno nije validirana metoda. I koliko god se možda u jednom momentu imaš osjećaj da se podudara sa ovom koja košta 10.000 eura, nije tako. Dakle, ne trebamo se opet oslanjati na to, nego se ajmo se mi osloniti na broj kilograma, na opseg struka, eventualno omjer struka i bokova i na to kako se čovjek osjeća, kako izgleda. To je već dovoljno da znamo da li neko ima pretilost, odnosno debljinu, ili nema. Još ako u tu jednadžbu dodaš neku kroničnu bolest, onda je moment za liječiti.
Osim smanjenog unosa kalorije, povećane tjelesne aktivnosti, koji su još oblici liječenja pretilosti? Koji su mogućnosti?
Pa prva je bihevioralna terapija. Prvo je naći uzrok. Ja jako puno surađujem sa psihijatrijskom bolnicom Sveti Ivan, odnosno s ekipom doktorom Handlom i doktoricom nutricionizma Majom Žanko, koji imaju fenomenalne programe. Programe za poremećaj prehrane, ovakve ili onakve. Naravno da je sve veći broj njihovih pacijenata, odnosno klijenata, su osobe sa pretilošću. Oni pristupaju, odnosno pronalaze temelj problema. Dakle, ulaze u srž problema, a to su psihički, odnosno psihološki moment te osobe. Ako ti nemaš osobu kod koje si pronašao razlog, pronašao pozadinu cijelog problema s pretilošću, i ako ne pratiš tu osobu kad ona krene u dalje postupke liječenja, ako ju ne kontroliraš i ne monitoriraš, opet ništa od tog liječenja. Dakle, pričat ćemo sad, evo, za koju minutu o tome. Imamo odlične i lijekove za liječenje debljine, imamo različite nutritivne pristupe za liječenje debljine, imamo odličnu ekipu koja se bavi ciljanom tjelovježbom za liječenje debljine, ali sve to skupa ne daje nikakav rezultat ako se ta osoba ne nastavi pratiti, odnosno kontrolirati kod nekog ko će onu prvu osnovnu stepenicu držati pod kontrolom, a to je motivacija, prihvaćanje sebe, želja za naprijed i rješavanje nekakvih unutarnjih sukoba. Dakle, to je prvo i osnovno. Drugo, što bih ja rekla, i često to kažem na našim skupovima, ok, lijekovi su sjajni. Tjelovježba, da li ona bila u teretani ili vođena na otvorenom od nekog trenera, je sjajna. Ali ono što baš svi do zadnjeg radimo da bismo preživjeli je jedemo. Neće vježbati svi, neće svi dobiti lijek i ne mogu, ali jest će baš svi. Dakle, to je baza. I spavanje, naravno. Jel? Prehrana i san. To su dvije sljedeće krucijalne i bazne komponente koje su važne kako u razvoju debljine, odnosno nastanku pretilosti, tako u njenom liječenju. Prvo da napomenem taj san koji imamo gotovo svi koji živimo nekakvim modernim životom narušen, dramatično narušen. Mislim da maleni broj nas baš svaki dan spava od 7 do 9 sati. To je idealna mjera.
Čak i brojčano nije toliko podatak bitan da smo na 7 ili smo na 9, koliko na arhitekturu sna.
Tako je, ali i broj je. Sve veći studije. Da, broj studija pokazuje kako je, ok, 7 do 8 možda za odrasnu populaciju osnova. E, upravo to što ste rekli, arhitektura sna i kronologija tog sna, odnosno kada spavamo. Da, i tu sad postoji sve veći broj radova koji tvrde da nije baš nužno spavati u noći svih tih 8 dnevnih sati, nego da se može izsekvencionirati taj ukupni san čak i tokom dana. Ali ono što nas je do sada medicina i psihologija naučila je da ipak, pogotovo i zbog melatonina i zbog nekakve zbog cirkadijalnosti određenih hormona, da je važno spavati po noći. Zbog melatonina bi to bilo najvažnije od ponoći do 4, kad se on najintenzivnije luči, a znamo da on ima izuzetno puno bioloških protuupalnih antioksidativnih učinaka, na kraju krajeva učinaka na pretilosti i dijabetes. Dakle, od ponoći do 4, ali što ste rekli i arhitektura sna, dakle mrklom, spavanje u mrklom mraku, bez ikakvih svjetlosnih i zvučnih podražaja sa strane i bez toga da smo sat vremena prije usnivanja bili izloženi nekakvim histeričnim video sadržajima, svjetlećim blještavim ekranima itd. Dakle, nekakvo mirno, postepeno usnivanje, kvalitetan, dubok, neremećen svjetlom i zvukom san, pogotovo od ponoći do 4, što duže ujutro, to bolje, i dovoljan broj sati. To je nešto što je osnovno. A onda hrana. E, tu smo. Što smo rekli, sat vremena, da, ok. A onda hrana sad, evo, postoji sad i nekakva nova struja. Sad ćemo pričati malo o novim strujama, jer ono, ugljikohidrati, proteini, masti, to sad više svaka ptičica i ribica zna.
I teta Marija na placu.
I teta Marica. E, ali teta Marica, gledaj, to teta Marica, zašto sam rekla blago njoj na početku? Teta Marica je u prednosti. Teta Marica ima svoje. I to je ono što nam jako fali. I hrana i tlo su značajno osiromašeni, genetski modificirani, tretirani herbicidima, pesticidima, loše skladišteni, na silu dozrijevani, tretirani kemikalijama. Dakle, hrana nam je zapravo postala otrova, ne lijek, što je bila prije par stoljeća, ali teta Marica ima svoj vrt, koristi možda, ne znam, steviju, koprivu za herbicide i ima nekakve stara sjemena i stare svoje sorte koje nisu vidjeli GMO-a. Dakle, sad pazi kad me neko ubije kad izađemo odavde, ono, dođe Monsanto i nema više liberacije. A uglavnom, da, izvor hrane je naravno ključan. Ključan je izvor hrane, odnosno bilo bi idealno da što god, da li to bila prehrana po ovom ili onom principu, da a što god jedemo da bude provjerenog porijekla, odnosno što manje tretirano u bilo kojoj fazi.
Utječe li to na debljinu?
Utječe. Utječe.
Takve promjene možda u vidu genetski modificiranja, namirnica, radi dulje svježine, bilo čega. Da li to može ostvariti nekakav utjecaj?
Apsolutno. Apsolutno. To je hrpa ksenobiotika, antinutrijenata. Ako pričamo i o industriji hrane životinjskog porijekla, odnosno o mesnoj industriji, to je hrpa antibiotika, hormona kojima se tretiraju te životinje da bi bile one same hipertrofirane i da bi davale što više ili mlijeka ili jaja i tako dalje, odnosno mesa na kraju. Dakle, ja bih rekla da su dominantno problem mesna i mliječna industrija. To je ogroman, gotovo nepremostiv problem, jer nemaju svi dostupne svoje životinje, pogotovo ne životinje otvorenog uzgoja, i ne mogu svi doći niti do nekakvog biomesa ili do jaja podnog uzgoja, nego eto, kupuju u dućanima, a to je u biti teško smeće vrlo često. Mlijeko je isto. Jedna namirnica koja nam je nekad bila osnovna živežna, znaš, ono, kruh i mlijeko. E sad, ono što čovjeku kažeš da nikako ni u krajnjem ludilu ne smije jesti je kruh i mlijeko, ne? Jer u biti je antibiotik, anabolik i gluten, hipertrofirani, ne? Dakle, mlijeko i meso, a onda to što ste sami rekli. Biljke tretirani herbicidima, pesticidima i nasilnim dozrivačima, ne znam kako bih to rekla, kemikalijama koje ubrzano dozrijevaju. Da, dakle, ujutro pošpicaš paradajz, do popodne ti je crven, a bio je zelen. To što je on crven unutra ima okus po ribi ili raku, kojim je genetski modificiran, to je druga stvar, ali eto, na stolu ti je, ne. Dakle, uvijek bi bila, što je moja preporuka, uvijek bi bila preporuka radi jedite manje ili nemojte uopće jesti. Na kraju krajeva ni post nije toliko loš, nego da pojedete samo nešto da biste pojeli, a to je ili loše uzgojeno, ili nasilno dozriveno, ili je upitnog porijekla. Znači, ne moraš baš imati tu rajčicu, ili ne moraš imati taj komad mesa, i ne moraš imati taj nekakav riblji štapić, ili to nekako, kako se to zovu, panirano meso, ne moraš ga imati na stolu, radi ga, nemoj pojest. Nego popi čašu vode, popi čašu zelenog čaja, popi nekakvu, ne znam, limunadu, za koju je potrebno vrlo malo limuna, super je. Nego da jedeš to što ne bi smio. A kada već jedeš, odnosno ako si se uspio izboriti za nekakve domaće i dobre izvore hrane i namirnica, onda opet treba birati za početak sam po svojim nekim preferencijama, sam po svom cilju, ako je cilj debljina, onda sigurno ne treba to biti ugljikohidrat. Naime, ako pričamo o liječenju debljine, odnosno pristupu debljini hranom, što u samom njenom razvoju, što u procesu liječenja, definitivno su ugljikohidrati, poglavito je šećeri, nešto što treba biti izbačeno iz prehrane u što je većem mogućem opsegu.
A što je onda sa našom piramidom koju smo svi davno, dobro, ne baš tako davno, ali koju smo svi učili u školama da je ugljikohidrat zapravo baza i onda gradimo sve prema gore?
Nekad davno smo imali i olovni benzin, koliko se ja sjećam. Nekad davno su mobiteli zračili toliko da smo dobili ono, moždane tumore. Jel? Dakle, nekad davno, da.
Ali
jesam,
ne tako
jesam
davno.
Odgovorila. Nekad davno. Sve ide dalje. Naravno da idu dalje. Mislim, postoje i ogromne genske studije. Postoji nutrigenetika koja se razvija i napreduje. Postoje i nutrigenetski testovi koji su na kraju krajeva široko dostupni, pa su nam pokazali iznenađenja, ali da možda neki ljudi uopće ne trebaju jesti ugljikohidrate. Ok, u tim analizama testova nutrigenetskih ili intolerancija, nepodnošljivosti, alergije na hranu, ima razlih rezultata. I dapače, neki ljudi su zapravo genetski predisponirani da jedu ugljikohidrate, eto, i od njih se neće udebljati, ali 90% ljudi zapravo nije tako. Ono zašto je to još uvijek davna preporuka, jest i zato što je nekad davno, kad su te preporuke iz početka bile formirane, ljudi bili aktivni. Naravno da će se profesionalni sportaš, netko koji je izložen izuzetno intenzivnoj tjelesnoj aktivnosti, tjelovježbi, iscrpljivanju, trebati hraniti dominantno ugljikohidratima. Odnosno, možda ne dominantno, ali da mu ne možeš ga držati na keto dijeti. Njemu trebaju ugljikohidrati. Odnosno, ako mu i toliko ne trebaju,
poboljšat ćemo njegov sportski performans.
Tako je, barem na kratko, upravo to. Odnosno, ako čak i taj dan možda i neće otrčat maraton, ali popunit će rezerve koje ćemo itekako trebati dan ili dva kasnije, a dodatno sportaš, odnosno osoba, ne mora biti sportaš, ali to može biti osoba koja se svakodnevno ili barem svaki drugi dan intenzivno bavi fizičkim radom, tjelesnom aktivnošću, ona će to potrošiti. Ona će te ugljikohidrate zaista i iskoristiti za ono što treba, a to je osiguravanje energije potrebne za rad, za kretanje. Ljudi koji, mislim, mi smo do prije 20 godina bili fizički aktivni ljudi, hodali smo, vozili smo bicikle, teško smo radili vani na polju. Dakle, mi smo sad isključivo sjedeća populacija. Sedentarni smo, ništa ne radimo. Sjedimo na poslu, sjedimo doma, sjedimo u autu, sjedimo za laptopom, sjedimo slušajući vaš podcast. Sjedimo, evo i na podcastu sjedimo, nije da smo baš evo šetali i hodali dok pričamo.
Da, vidio sam da ste negdje, kad sam vas istraživao, vidio sam da ste bili, ako se ne varam, u Puli.
Jesmo,
i to sa
Robertom Međugorcem.
Tako je, on je iz Slavonskog Broda, pa mi je to ostalo onako nekako, jer sam i ja rodano tamo.
Jeste vi vegetarijanac?
Ne.
Niste? Aha, dobro, Robert se othrvao slavonskim običajima.
Ja ne, nisam mogao.
Da. Je, bili smo, da, tako je to.
Ali dobra ovaj preporuka za možda snimiti podcast u šetnji.
Pa da, je, evo, mi smo to počeli raditi već nekoliko godina na našim dijabetološkim skupovima, endokrinološkim skupovima, skupovima za debljinu pogotovo. Jedan ili više dana uključujemo trčanje, hodanje, evo, svako obilježavanje dana šećerne bolesti ili dana debljine u Hrvatskoj se radi u Maksimiru, na Bundeku, gdje onda ljudi i šeću, pa tijekom šetnje međusobno razgovaraju, dijele iskustva i savjete. Znači, ta tjelesna aktivnost je nešto što smo mi izbacili iz svojih života, pa kako smo izbacili tjelesnu aktivnost, tako slobodno možemo izbaciti ugljikohidrate. Ma mislim, nije naravno stvar tako jednostavna, ali ono što vidimo u praksi, evo što ja mogu zapravo reći za sebe, što ja vidim u svojoj praksi, jer kako ste rekli, ja pristupam ljudima ne samo lijekovima, nego i dijetom, odnosno prehrambenim obrascima, i to strogo kontroliram na čestim kontrolama, kontroliram im nalaze u krvi, ne puštam ih sigurno na keto dijeti beskonačno, pa ih više nikad ne vidim nakon što sam im preporučila.
Evo, prije nekoliko, možda sati sad, evo, sam čuo rečenicu od osobe koja je sjedila nasuprot vama, da dijabetes tipa 2 se može gotovo riješiti ili, ajmo reći, umanjiti do ono, većih granica. Sa 3 do 4 tjedna keto dijete. Kako biste vi iskomentirali to?
Da ne može. Odnosno, jedna komponenta dijabetesa se može u potpunosti riješiti, odnosno otkloniti dok se provodi keto dijeta, a to je glikemija, odnosno razina šećera u krvi. To da. Taj odgovor koji god vam ga je dao je apsolutno točan. Ali nakon što osoba prestane voditi keto dijetu, ona i dalje ima dijabetes, i ako se ponovo udeblja, džabe je provodila ta 4 tjedna muke, ništa od toga. Ono što mi pokušavamo naći kao nekakve su zapravo održivi obrasci. Održivi obrasci prehrane, jer keto dijeta je teško dugoročno održiva. Ona je izuzetno zahtjevna i financijski, i metabolički, i socijalno, kako god hoćete, dakle, pogotovo kod ljudi koji rade zahtjevne poslove, koji rade u firmama, na mjestima gdje nemaju dostupne niti kuhinje, ni ništa. Znači, to je zapravo teško održivo. Pa onda mi često radimo nekakve modificirane, odnosno mi to zovemo metabolic friendly dijeta. Ja bih rekla da je taj metabolic friendly dijeta u biti idealna i za osobe sa pretilošću i sa šećernom bolešću, jer je to zapravo u svojoj naravi mediteranska dijeta niskog glikemijskog indeksa. Mediteranska dijeta je inače dijetni obrazac koji se preporuča, koji je ušao zapravo u sve svjetske smjernice, evo i ove najnovije naše dijabetološke smjernice ADINE, ADA guidelines, koji su izašle prije evo, mjesec i pol, malo više dana, su jasno pozicionirale upravo mediteransku dijetu kao idealni prehrambeni obrazac. A mediteranska dijeta je upravo to, upravo nešto što je održivo, što je prikladno našem podneblju, jer ipak smo mi mediteranska zemlja, i što je itekako priuštivo. Dakle, vlakna, evo recimo kiseli kupus, sad je sezona. Ako ste pričali s osobama koje su vam mene preporučile, sigurno su vam rekli da ću pričati o kiselom kupusu. Možda ne sat vremena, ali bar 10 minuta. Ali da, to je čarobna namirnica.
Više puta smo mi kiseli kupus ovdje secirali, bih ja rekao. I kako, i zašto, i zbog čega.
Pitajte ih odakle im to.
I svi su se složili o kiselom kupusu, sve najbolje.
Apsolutno. To je čarobna namirnica koja je još uvijek itekako dostupna. Evo u ovim zimskim mjesecima ga se može dobiti i u trgovinama i na svim tržnicama i još uvijek je dovoljno jeftina. Znači, ne može mi netko reći da kad mu preporučim prehranu koju često preporučam, da su to neke moje namirnice na koje će oni potrošiti cijelu penziju ili plaću. Nisu, jer je kiseli kupus još uvijek u nekakvim okvirima u kojima danas živimo jeftin. Mala plava riba i još uvijek jeftina. Za 25 kuna, sorry, ja sam još u kunama, za 25 kuna dobiješ kilo plave ribe. To je mala plava ribica koja kratko živi, koja nije umjetno uzgojena, koja nije šopana koštanim brašnom, koja ne živi na velikim dubinama gdje bi se onda zatrovala nekakvim teškim metalima. To je mala, kratko živuća ribica koja je itekako zdrava, koja obiluje omega 3 masnim kiselinama, odnosno masnim kiselinama nezasićenim, koje su itekako važne za metabolizam i za prevenciju, a i liječenje debljine i dijabetesa. Dakle, mala plava riba. Dalje, zob. Zob je jeftina namirnica. Cjelovita, neprerađena zob koja se može konzumirati ako se namoči kao vodena kaša, može se konzumirati, trebala bi se, bez mlijeka. Dakle, zob je jeftina. Jabuke još uvijek, pogotovo ako ih uzmete od naših ljudi, su još uvijek jeftine.
Baš nedavno u Zagrebu otvoren je novi rekreacijski centar namijenjen isključivo ženama. Tamo dobivate potpuno individualni pristup gdje zajedno uz najmoderniju tehnologiju ostvarujete rezultate brže od onoga što ste očekivali. Ako želite iskoristiti probnih mjesec dana u 2x tjedno centru, onda iskoristite kod 2xHumanLab kako biste imali besplatan mjesec, odnosno mjesec u kojem, ukoliko ne želite nastaviti daljnju suradnju, možete dobiti povrat vašeg novca.
Dakle, postoje jaja, evo, jaja, savršena namirnica.
Jaja su malo poskupila.
Jesu malo poskupila, ali ti i dalje jaje dobiješ, možeš ga dobiti za 1,5 kune. Probaj pojest 40 jaja na dan da te vidim. Znači, ne možeš. Ti za teoretski 50 kuna, kada bi jeo samo jaja, možeš živjeti 4 dana. 4 dana. A jaja je kompletna, apsolutna cjelovita namirnica. Recimo za vegetarijance, ljude koji ne jedu životinje, nego samo životinjski proizvod, evo i ja sam među njima. Njima su jaja, zbog jednostavnosti i dostupnosti, jedna od glavnih namirnica, odnosno izvora proteina. Dakle, ne govorimo o veganima. Isključivo plant-based proteinima, odnosno proteinima biljnog porijekla, nego ljudima koji jedu jaja, jedu mlijeko i mliječne proizvode. Jaja su savršena namirnica. Jesu jeftina? Pa jesu. 1,5 kune. I ti kad, naravno da ne možeš cijeli život jesti samo kiseli kupus, jaja i plavu ribu. Naravno da ne možeš. Ali ni
ne zvuči zelo... tako ni loše. Ali...
Da, pa mislim. Ali kad dodaš opet evo, nekakvo i domaće i lokalno, što ja kažem, loko regionalno sezonsko voće, bobice kojih ima u šumi, gljive kojih ima u svakoj našoj šumi, još uvijek ima dovoljno, itekako dovoljno gljiva, a i ako ih kupuješ na placu nisu toliko skupe, pa to je fenomenalna namirnica. to je cjelovita namirnica, bogata proteinima, bogata, to je jedna od najbogatijih namirnica, bogatih vitaminom D. Znaš i sam koliko ta, znate i sami koliko taj vitamin D je pošast, odnosno hipovitaminoza je 90% naše populacije prisutna, a u hrani ga ima, eto, u jajima, u mesu i u gljivama.
Dakle, kako što je onda na farmakološke načine liječenja debljine?
E, oni nastupaju kad su sve ove mjere o kojima smo pričali, da.
Pardon što prekidam. Ali imamo osjećaj kao da i svi ljudi koji prate ovaj podcast i svi i opća populacija, svi oni znaju šta trebaju jesti.
Mm-hmm.
Bare misle da znaju. Ali ajmo reći da generalno svi će se složiti oko toga, mediteranska prehrana, svi su to nekad negdje čuli i nešto. Ali o farmakološkom dijelu tu su jako ljudi skeptični.
Sad kada bih ja rekla s pravom su skeptični, pretjerala bih, jer danas, a znam zašto me to pitate, odnosno mogu pretpostaviti zašto ste me pitali o farmakološkom liječenju, znači ono čime mi danas baratamo i liječimo ljude je jedna dobra, kvalitetna i već dugo godina dostupna farmakološka opcija. Zašto je to prisutna skepsa? Pa zato što ste vjerojatno i sami svjedočili da se svakih 10 godina pojavila nekakav lijek, baš lijek, jel? Farmakološka opcija koja bi onda vrlo brzo ili za nekoliko godina bila povučena jer je eto radila ozbiljenost pojave, dovodila je do psihičkih problema i tako dalje, kosila se sa nizom ostalih lijekova. Evo, odatle skepsa i mislim da ona mora postojati i dalje jer neće svi ljudi posegnuti za uputnicom za specijalista, niti će svi ljudi koji se žele liječiti od debljine otići kod svog liječnika da bi im propisao to što ću sad reći, nego će ljudi posegnuti za nekakvim internet dostupnim lijekovima, nekakvim čudnim molekulama koje reklamiraju još čudniji ljudi na još čudnijim stranicama i onda smo u problemu. I tu skepsa treba postojati, odnosno ako pričamo o kvalitetnom farmakološkom liječenju debljine, onda trenutno u Hrvatskoj imamo na raspolaganju jednu jedinu molekulu, a ona se zove liraglutid. To je GLP-1 receptor agonist, to je lijek koji oponaša naše vlastite hormone, inkretine, koji imaju jako puno dobrih, povoljnih metaboličkih učinaka, koji imaju učinak na središnji živčani sustav, odnosno na mozak i na probavni sustav, koji djeluju na jako puno razina. Od toga da smanjuju glad, povećavaju osjećaj sitosti i apetit, povećavaju sitost i povećavaju taj osjećaj da ne trebaju, tako je, osjećaj zadovoljstva, osjećaj da ne trebaju jest, smanjuju apetit, to sam htjela reći, dakle smanjuju glad, smanjuju apetit, usporavaju želučano pražnjenje, čime na neki način smanjuju i taj postprandijalni glikemijski odgovor, jel te visoke spajkove glukoze koji su nam itekako štetni. Potiču gušteraču na lučenje inzulina onda kada to treba, a ne cijelo vrijeme, kao što su nam recimo nekad radile sulfonilureje. Dakle, ti si forsirao si tu gušteraču da luči inzulin i kad treba i kad ne treba, pa su ljudi padali u hipoglikemiju, debljali se i tako. Ovi inkretini, odnosno GLP-1 receptor agonisti, potiču inzulin kada je to baš potrebno, a to je nakon obroka. I izuzetno utječu i na inzulinsku rezistenciju i na nekakvu generaliziranu upalu, na prokoagulabilnost, na kraju krajeva kroz sve te mehanizme ovladavaju sjajno šećernom bolešću i dovode do značajnog gubitka na tjelesnoj masi. Kad sam rekla to je liraglutid, on je trenutno jedini odobreni lijek za liječenje debljine kojeg imamo dostupnog u ovom trenutku u Hrvatskoj i on je dostupan na tržištu već dugi niz godina. Ispočetka je to bio lijek za liječenje dijabetesa, kasnije vrlo brzo je dobio indikaciju za liječenje samo debljine i bez dijabetesa i upravo je taj liraglutid najdulje na tržištu, ima iza sebe najveći broj dokaza, najveći broj godina i najveći broj pacijenata koji ga koriste jer je tu najduže. Nakon liraglutida, to je inače injektibilni lijek, daje se, on je u obliku tekućine i daje se na isti način na koji se daje inzulina, to je subkutano.
On se uzima nešto kao
svaki dan, on se uzima jednom dnevno, liraglutid.
Da se svaki tjedan uzima?
Ne, liraglutid je lijek koji, ako pričamo o indikaciji za liječenje debljine, se zove Saxenda. Ako pričamo o indikaciji liječenja dijabetesa, on se zove Victoza i to je lijek koji se daje svaki dan. Jednom dnevno, u pravilu u isto doba dana. Lijekovi koji su došli nakon njega, godinama nakon, i koji trenutno nisu dostupni u Hrvatskoj indikaciji za liječenje debljine, iako su je dobili, to je semaglutid od istog proizvođača, on je trenutno dostupan u indikaciji za liječenje samo dijabetesa, odnosno pretilosti u dijabetesu, u dijabetičkih bolesnika, zove se Ozempik.
Da, a on je zapravo najpoznatiji
u najpoznatiji, bio je najviše po medijima, a ista ta molekula, semaglutid, ali u drugčoj dozi, pod imenom Vigovi, i ima indikaciju za liječenje debljine neovisno o dijabetesu. On je dostupan i u Americi i u nekoliko već evropskih zemalja i u Hrvatskoj ga za sada čekamo. Došao je i treći lijek, zove se tirzepatid. On je pak najveća revolucija do sada u liječenju i dijabetesa i debljine. Zove se Mounjaro. Dostupan je i u Americi i u arapskim zemljama, međutim u Hrvatskoj nažalost još uvijek nije dostupan. Iako i taj tirzepatid ima indikaciju i za liječenje dijabetesa i za dobio indikaciju za liječenje debljine neovisno o dijabetesu, on trenutno još nije dostupan. Znači, ako razgovaramo o tome koji lijek je dostupan i koji ima indikaciju za liječenje debljine, to je trenutno u ovom trenutku samo liraglutid, odnosno lijek Saxenda. Sve ovo, Ozempik, Mounjaro, dulaglutid, odnosno trulisiti, to su sve, dobro, Mounjaro nije ni dostupan, ali i trulisiti i Ozempik su lijekovi koji su savršeni, to su savršena dva lijeka, i trulisiti i Ozempik su savršeni za liječenje dijabetesa i debljine, ali za sad u indikaciji od samo dijabetesa. Oni se daju jednom tjedno, što puno pojednostavnjuje princip davanja, olakšava život bolesnicima koji ga koriste. Ali ono što također moramo napomenuti je da su ti lijekovi za liječenje u indikaciji debljine skupi. Znači, njihova cijena trenutno se kreće oko 100 do 100 i nešto eura za mjesečnu. Doza. Mjesečna doza. Dakle, ljudi moraju biti svjesni da će izdvajati svaki mjesec.
Ajmo reći onda u tako nekoj situaciji, kad već govorimo o cijenama za jedan mjesec, koliko ljudi mogu očekivati da mogu izgubiti kilograma na tako nečem?
E, to vam je jako individualno. Odgovor je nevjerojatno, ali strahovito individualan. Postoji nešto što se zove non-responder. Odnosno, ljudi koji nedovoljno, neadekvatno i neočekivano slabo reagiraju, odnosno odgovaraju na tu terapiju. Pa tako pacijenti, evo sad, mislim, ja jako puno ljudi imam koji liječim i trulisitijem i Ozempikom zato što imaju dijabetes, jel, i debljinu. Pa mi je to olakšava situaciju, oni ne moraju plaćati te lijekove, a dok oni koji liječe samo debljinu sa Saxendom, oni taj lijek plaćaju. I jedni i drugi, odnosno neovisno o kojem GLP-1 receptor agonistu razgovaramo, kod svih populacija postoji nekakvih, pa ja bih rekla 15% ljudi koji će od, umjesto očekivanih 20 ili 30 kg izgubiti možda 5. To su non-responderi. Ljudi jednostavno ne reagiraju na tu molekulu, odnosno ne dolazi do tog vidljivog učinka koji su oni inicijalno htjeli, a to je gubitak tjelesne mase. Ono što treba ljudima napomenuti kad se već odlučuju na takav oblik liječenja je da to nisu lijekovi koji služe samo za liječenje debljine. Kao što sam na početku rekla, to su lijekovi koji djeluju na jako puno mehanizama, od inzulinske rezistencije, upale, odnosno te generalizirane inflamacije, prokoagulabilnosti. Dakle, puno je tu nevidljivih učinaka koji se događaju neovisno o tome gubili oni na tjelesnoj masi ili ne. E, ali to nekad ljudima nije važno. Znaš, oni su htjeli smršaviti, nisu smršavili i sad misle da su potpuno, mislim, mi ih tretiramo kao non-respondere po pitanju debljine, dakle nisu izgubili 10-20 kila, ali ovi učinci drugi nisu izostali, njihov šećer je sad odličan, njima se smanjila inzulinska rezistencija, mnoge žene uspiju ostati trudne nakon liječenja takvim lijekovima, ali to su ti nevidljivi učinci. Ali kad pričamo ovdje o samoj debljini, odnosno o gubitku kila, kod 15% ljudi će učinak izostati, odnosno neće biti onoliko koliko smo mi očekivali. Ima ljudi koji će premašiti taj očekivani gubitak. Ima ljudi koji izgube i po 20-30% na tjelesnoj masi. To je jako puno.
Koliko dugo ljudi mogu biti na takvom jednom
lijeku? Beskonačno, za sad. Za sad nemamo nikakvih podataka ili signala da bi ljudi iz nekog razloga, ako su pritom zdravi, nisu razvili nuspojave, jasno, trebali obustaviti tu terapiju. Za sad nemamo nikakvih preporuka da se takva terapija obustavlja, pogotovo ako ljudi uz debljinu imaju dijabetes. Nemojmo zaboraviti da su to su lijekovi za dijabetes, jel? Koji ljudi uzimaju doživotno. Ono što je potrebno i zašto sam spomenula i tu skepsu i oprez kod lijekova, kao i kod svega, i kod ovih lijekova koji su izuzetno sigurni, koji imaju sjajan sigurnosni profil, koji iza sebe imaju stotine studija i koji su dugo u kliničkoj praksi, kod svih lijekova postoje populacije, odnosno ljudi kod kojih postoje kontraindikacije, odnosno postoje ljudi kod kojih se, pa eto, i takvi savršeni lijekovi ne smiju dati. Zato se takvi ljudi trebaju javiti liječnicima. Zato ne mogu uzimati takve lijekove u teretanama na crno i od frendova, 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 susjeda, frendova. Dakle, ne ide to. Postoje ljudi koji su ili već preboljeli pankreatitis, odnosno upalu gušterače, ili su mu iz nekih razloga skloni, ti ljudi ne smiju uzimati takve lijekove. Ljudi sa kroničnim pankreatitisom ne smiju uzimati lijekove. Ljudi koji su preboljeli taj akutni pankreatitis ne smiju uzimati te lijekove. Ljudi koji imaju neregulirane masnoće sa izuzetno visokim trigliceridima pod velikim oprezom, odnosno pod medicinskim nadzorom, trebaju uzimati takve lijekove. Ljudi koji imaju pogotovo one sitne žučne kamence moraju pod oprezom i pod medicinskom paskom uzimati lijekove. Zašto? Zato što su i nekontrolirane masnoće, pogotovo trigliceridi, i žučni kamenci isto tako preduvjet za nastanak pankreatitisa. Dakle, to su rizični faktori.
To je bilo povezivanje, jel tako, lijeka sa povećanom incidencijom pankreatitisa?
Pa naravno. Mislim, ti koji god lijek daš neselektivno, odnosno nedovoljno preispitaš podlogu čovjeka kojem ga daš, možeš očekivati nospojavu, ne?
A ne bismo onda rekli da je taj lijek iz nekog razloga uzročnik povećanoj incidenciji pankreatitisa?
Pa sve više i više studija negira to, odnosno opovrgava.
Znači da je bilo samo nesavjesno korištenje lijeka, odnosno
ili se možda nisu sagledali, tako je, apsolutno svi rizični faktori koji nekad čak sežu i obiteljsku anamnezu, jel? Nisu se možda sagledali. Dakle, treba, po meni, treba čovjeka uputiti, odnosno dati javno zdravstvenu poruku da oni koji ili nisu uspjeli sa ostalim mjerama ili koji, ne znam, evo, iz nekog drugog razloga žele početi liječenje GLP-1 receptor agonistom, odnosno tim modernim lijekovima, da mogu biti sigurni i ne trebaju imati skepsu u te lijekove, ali da se moraju javiti svojim liječnicima i da se moraju prije uvođenja lijeka napraviti određene pretrage i dijagnostički postupci. I onda smo na sigurnom, onda smo u sigurnoj zoni. Onda nemamo problema.
Taj lijek se može kupiti doslovno u ljekarni?
Može sa receptom. Ne može bez recepta. Nikako. Dakle, onaj ko proda taj lijek bez recepta čini teško kazneno djelo.
Pozdravljenje svima.
Apsolutno.
Ali ja znam nekoliko ljudi u svom okruženju, pogotovo u bolničkom sustavu, jer mislim da je bolnički sustav ipak malo jednostavniji za doći do tog lijeka. Što zbog...
Pa bolnički sustav je jedini u kojem smiješ doći do tog lijeka.
Da.
Mislim, odnosno domovi zdravlja.
Ja znam neke ljude koji su doslovno u mjesec i pol do dva izgubili do 20 kg.
Mm-hmm. Naravno.
S tim da oni nisu bili morbidno pretili, pa da sad, nego su oni ozbiljan komad sebe doslovno izgubili. Mm-hmm.
Postoji. Postoje i takvi pacijenti.
Nisu
pacijent, pa jesu sad. Pitanje je samo koja šifra je u podlozi. Možda nije F. Uglavnom, ono što mi i kao nutricionisti i kao liječnici preporučamo je jedan izbalansiran, postepen, odnosno ne prenagli i predrastični gubitak na tjelesnoj masi. Jer jedino takav ostaje održan. Jedino uslijed takvog režima neće doći do nekakvih nutritivnih deficita, metaboličkih poremećaja koje mogu ugroziti pacijenta. Dakle, ono što mi smatramo idealnim su, ovisno naravno o početnoj tjelesnoj masi, nije isto za nekog ko ide mršavit sa 200 kg u startu ili nekog sa 105 ili 110, ali ako pričamo o srednjoj vrijednosti, to je pola kile do kilu tjedno. Ne više od toga.
Ali to su neke preporuke, ako se ja ne varam, to su gotovo i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije u procesu mršavljenja, odnosno gubitka kilograma,
točno,
da se ne ide u rigoroznije od toga, točno, što bi bilo deficit od nekoliko stotina kalorija, ne više od toga.
Točno. S time da sad već kad ste spomenuli kalorije, ja vidim da polako sunce već pada, pa je vrijeme i da privedemo
kraju.
Da idemo
prema večer.
Da ostavimo nešto za drugi podcast. Ono što moram, čime moram polako zaključiti ovaj podcast, jesu kalorije.
Zato dakle, jesam postavio pitanje
zato sam ga meni postavili. Da. Znači kalorije, odnosno kilokalorije, jel, to je mjerna jedinica za energiju, odnosno toplinu koja se oslobađa spaljivanjem točno određene količine namirnice u kontroliranim uvjetima.
U kontroliranim
uvjetima. Tako je. Ako spalimo 100 grama ove vaše, ne znam je li to šperpluča ili od čega je napravljen stol, mi ćemo dobiti kalorijsku vrijednost ove šperpluče recimo 150 kilokalorija na 100 grama. Hoćemo li se udebljati ako pojedemo tu šperpluču? Nećemo. Dakle, kilokalorija je samo nekakav okvir kojim se pojednostavljeno može prosječnom čovjeku ili gospođi Marici objasniti da ako ih je, pojede malo, unese malo manje, da će vjerojatno ili mršaviti ili se barem neće debljati. Ali ako zaronimo malo dublje od toga,
samo malo,
znači 5 cm pod površinu vode, onda shvaćamo da je kilokalorija totalno bez veze. I da je jedino što je važno ono kakvo je porijeklo hrane kao osnova o kojoj smo pričali, koja je to namirnica, odnosno skupina namirnice, koliko ta namirnica ima vlakana u sebi, pogotovo onih nerazgradivih, odnosno neprobavljivih, gdje se tijelo više muči da razgradi tu namirnicu nego što ju iskorištava. Laički rečeno, više kalorija potrošiš da ju razgradiš nego što ih iskoristiš. Gdje je važno koliki je sadržaj vode u toj namirnici, gdje je važan glikemijski indeks, odnosno opterećenje te namirnice.
Pa čak temperatura na koju smo ju unijeli.
Tako je.
Jer naše tijelo možda mora zagrijati ili ohladiti tu namirnicu koju smo ju pojeli.
Tako je. I trenutak u kojoj smo tu namirnicu pojeli. Doba dana u kojoj smo ju pojeli. Međusobna kombinacija tih namirnica koje smo zajedno stavili u jedan obrok i poredak kojim smo jeli te namirnice. To je ono što je važno, a ne ukupni broj kalorija. Dakle, ako pojedete u kalorijama, odnosno kilokalorijama izraženo, vjedro zelene salate, kiselog kupusa, naribane tikvice i rotkvice unutra, recimo da je te salate 5000 kilokalorija, recimo. Znači, to ne možete pojesti. To ne možete pojesti, u 7 dana ne možete pojesti tu količinu, a nakon što je pojedete, bit ćete siti idućih 7 dana. Dakle, od tih 5000 kilokalorija, niti jedna se neće iskoristiti. Odnosno, mršavit ćete. Što sad znači taj broj kalorija? Ništa. Dakle,
to je u industriji nekada značilo.
To. Znači, naš ono, iščupaj jelovnik pacijentu gdje piše 1800 ili 1700 ili 1500, 1300. Ma šta to znači? A na tom jelovniku je za doručak kruh i mlijeko. Dakle, ništa od toga. A ako pričamo o debljini, o metabolizmu, o inzulinskoj rezistenciji, o predijabetesu, o dijabetesu, važan je niski glikemijski indeks, važan je užasno visok omjer, odnosno unos vlakana. Važan je raspored hrane, da se ta vlakna, salate i celuloza unose na početku svakog obroka. Važna je hidracija, važna je znači, tekućina, odnosno omjer vode u tome i važno je da se unose zdrave masti i zdravi proteini. Što više masti i proteina, a što manje ugljikohidrata, kolike god bile njihove kalorije.
Kiseli kupus.
Apsolutno. Time bi mogli zaključiti ovaj podcast. Inače nema smisla da sam ja tu ako nismo rekli kiseli kupus.
Mora priznati da su mi to rekli.
Čuj, probiotik, prebiotik, vitamin C, niski glikemijski indeks, mikronutrijenti, pa to je, mislim, ne može biti bolje.
Doktorice Liberati, hvala vam.
Hvala vama.
Hvala vam što ste nam podijelili esencijalne stvari nutricionizma. Zapravo smo samo zagrebali. Stvari. Spomenuli smo možda pošast 21. stoljeća, a to je pretilost, pa i dijabetes koji se samo lijepo nadovezuje na to. Ako postoji još nešto što biste htjeli reći, poručiti ljudima, iskoristite trenutak.
Ova pošast mi je baš zgodna. Da naglasimo još jednom da je 65% Hrvata prekomjerno teško. Eto.
Hvala vam.
Hvala vama.